16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Završena ekshumacija u masovnoj grobnici u Buća Potoku. Pretpostavlja se da se tu nalaze posmrtni ostaci sarajevskih Srba.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zatražilo od tužilaštva BiH da locira 37 lica koja se dovode u vezu sa zločinima nad Srbima u BiH.
Oliver Ivanović se izjasnio da nije kriv, pritvor mu produžen za još 2 mjeseca.
U Minsku sastanak lidera Evropske unije, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Kazahstana o situaciji u Ukrajini.
Vrijeme do kraja dana sunčano i toplo u Banja Luci, trenutno 29 stepeni.
Ekshumacija masovne grobnice u sarajevskom naselju Buća Potok u neposrednoj blizini željezničkog školskog centra, za koju se pretpostavlja da krije posmrtne ostatke najmanje 5 sarajevskih Srba, završena je danas. Nađeni su ostaci odjeće i obuće, što ukazuje na to da su na tom lokalitetu bila zakopana ljudska tijela. Prema najavama iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, ekshumacija je za sada obustavljena, izvještava Radan Škipina.
Objekti željezničkog školskog centra u ratu su bili logor kroz koje je prošlo više stotina sarajevskih Srba. Preživjeli logoraši svjedočili su o silovanjima, torturama, fizičkom i psihičkom maltretiranju. Među više smrtno stradalih je i Miloš Bandić, koji je od batina podlegao u logoru i prema nezvaničnim podacima koje je istražnim organima dao bivši pripadnik takozvane armije BiH, ukopan je u neposrednoj blizini škole u masovnoj grobnici. Preživjeli logoraš Slavko Pajić potvrdio je da je Bandić izdahnuo od posljedica fizičkog zlostavljanja.
On je bio ladan, pored mene je čovjek mrtvat, znam šta je mrtvo tijelo, ladno je. Jer meni su oči bile svezane, ruke svezane, mi smo bili povezani, svi tirali nas da priznamo da smo snajperisti, Karasčevi teroristi. Mene su tužili da sam snajperista, a nisam.
Željeznička industrijska škola bila je zloglasni logor za Srbe jednako kao kasarna Viktor Bubanj, kazuje Milenko Arsenijević, čiji je brat Jovo zajedno sa 10 komšija iz Buća Potoka odveden u taj logor 12. jula 1992. godine, gdje je i ubijen.
Znam da je mog brata odveo Gađo Zio, troje kola došlo je pred kuću i odveden u Žiš. Ja sam dobio obaveštenje, vjerovatno iz inostranstva, poruku da je on sa 7 Srba ubijen, odveden iz logora na smetlište na parceli Šiljevića kod Stogova Sjena.
I pored svjedočenja i materijalnih dokaza o logoru za Srbe u sarajevskoj školi Žiš, istraga kaska godinama. U martu ove godine sud BiH izdao je nalog za ekshumacijom na lokaciji kod tog objekta, ali je tužilaštvo BiH s 5 mjeseci zakašnjenja tek jutros izašlo na teren. Osim sporosti, tužilaštvo preuzima i ingerencije instituta za nestale, kao i raspolaganje novčanim sredstvima namijenjenim za ekshumacije i identifikacije. Zbog čega se to radi, upitao je glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića, predsjedavajući savjetodavnog odbora instituta Milan Mandić, na današnjem sastanku kome su prisustovali članovi kolegijuma direktora instituta i ICMP-a.
Na osnovu koje odluke i kojeg organa je tužilaštvo BiH preuzelo nadležnost i odgovornost raspolaganja sredstvima za ekshumacije, kad znamo da je to do sada bilo nadležnost instituta, dug period od dobijanja informacije do ekshumacije. Imamo predmeta koji čekaju po 5-6 godina. Kako se može desiti da u toku ekshumacije nestane sredstava? Primjer Buća Potok.
Umjesto odgovora na naše pitanje iz kojih razloga kasni ekshumacija kod škole Žiš, iz tužilaštva BiH nam je odgovoreno da je Gordana Tadić danas imenovana za rukovodioca posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH i da će prioritet u njenom radu biti procesuiranje što većeg broja predmeta ratnih zločina i ubrzanje procesa traženja nestalih lica.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tražilo je od Tužilaštva Bosne i Hercegovine da locira 37 lica koja se dovode u vezu sa zločinima nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Informaciju je za naš radio potvrdio zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić i dodao da su formirani zajednički timovi koji rade u skladu sa zakonom. Zbog istrage imena su i dalje poznata jedino tužilaštvima. Pojedini mediji objavili su da su među tim licima Ejub Ganić i Sefer Halilović. Prilog Milana Stojića.
Od tužilaštva BiH smo tražili da 37 lica koja nisu Srbi lociraju na teritoriju BiH, rekao je Vekarić, koji nije mogao da kaže o kojim predmetima je riječ i o čijim državljanima.
Razmenjujemo informacije o određenim licima koji su interesanti jednom ili drugom tužilaštvu. Tako da samo znači možemo govoriti o nekim brojevima koji su vjerojatno pretpostavljeni objavljeni.
Da li je broj od 37 tačan?
Jeste, to je broj tačan i to je zahtjev koji smo mi uputili još pre nekog vremena odmah nakon potpisivanja protokola, naravno vrlo efikasno je odgovoren na njega i to je sve što mogu da kažem.
Za srpske žrtve pravda u BiH je spora, pa se zato nadaju da će tužilaštvo Srbije više učiniti na otkrivanju zločina nad Srbima. Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije, navodi primjer današnje ekshumacije u srednjoškolskom centru Žiš kao dokaz sporosti tužilaštva BiH na procesuiranju ratnih zločina nad Srbima.
Sud je izdao naredbu u martu ove godine da se izvrši ekshumacija. Tužilaštvo tek po toj naredbi postupa krajem avgusta. Sad se pitamo mi porodice, šta su čekali pola godine, skoro pola godine?
Zamjenik tužioca Srbije za ratne zločine Bruno Vekarić je zadovoljan saradnjom tužilaštava na razmjeni informacija i nada se da će to doprinijeti pravdi za sve žrtve.
Mnoge velike predmete radimo sada zajedno i mislim da postoji potpuno razumevanje na relaciji ovog tužilaštva i kažem, to će biti dobro za sve žrtve. Nema više po nama tog nekog selektivnog pristupa koji je možda bio pre nekih više godina prisutan.
Nezvanično tužilaštvo Srbije za ratne zločine pokrenulo je istragu protiv nekoliko desetina Bošnjaka iz Sandžaka za koje postoji sumnja da su u vrijeme proteklog rata u BiH počinili zločine nad Srbima.
Predsjednici Srbije, Hrvatske, Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisat će u petak 29. avgusta u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rješavanju pitanja nastalih uslijed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava, kojih prema dostupnim informacijama ima oko 11.000.
Deklaraciju će potpisati predsjednici Srbije Tomislav Nikolić, Hrvatske Ivo Josipović, Crne Gore Filip Vujanović i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Ova konferencija održava se povodom Međunarodnog dana nestalih koji se obilježava 30. avgusta i to će ujedno biti prilika za bilateralne sastanke.
Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu zaključila da nije nadležna za pravno tumačenje u vezi sa primjenom više zakonskih normi koje se odnose na eventualne smjene i suspenzije rukovodilaca policijskih tijela BiH, kao što je slučaj direktora SIPE Gorana Zubca.
Članovi Ustavno-pravne komisije jednoglasni su u stavu da ovo tijelo nema ingerencije da daje pravna mišljenja o primjeni zakona. To nije posao Ustavno-pravne komisije, to je posao onih koji izvršavaju zakone, sudova i organa uprave, rekao je predsjedavajući komisije Šefik Džaferović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je u narednim mjesecima moguće intenzivirati kontakte sa indijskim kompanijama kojima bi bile predstavljene mogućnosti Srpske i otvoren prostor za nova ulaganja i poboljšanja ekonomske razmjene.
Tokom sastanka sa ambasadorom Indije u Bosni i Hercegovini Malajem Mišrom, Radojičić je izrazio interesovanje za poboljšanje ekonomske saradnje i za mogućnost ulaganja indijskih kompanija u projekte u oblasti industrije, energetike i infrastrukture.
Predstavnici USAID-a i Švedske međunarodne agencije za razvoj danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Milkom Čovakovićem potpisali memorandum koji se odnosi na projekat posticanja zapošljavanja u BiH. Vrijednost projekta je 22 miliona dolara, a realizovat će se u saradnji sa lokalnim zajednicama. Prvi rezultati očekuju se do kraja godine. Memorandum je potpisan u prostorijama Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite uz prisustvo resornog ministra Petra Đokića. Opširnije Ivana Frank.
Akcenat takozvanog Gold projekta stavljen je na saradnju sa lokalnim zajednicama, a vlada i Zavod za zapošljavanje imaće ulogu posrednika. Koliko će od predviđenih 22 miliona dolara za projekat zapošljavanja dobiti Republika Srpska još nije odlučeno, ali resorni ministar Petar Đokić potvrđuje da realizacija počinje već od danas.
Oni idu logikom da se na bazi zainteresovanih subjekata, odnosno konkretnih projekata, usmjeravaju sredstva za ono što oni smatraju da je prioritet u programu. A svakako da mi u Republici imamo mnoštvo gotovih projekata u više oblasti, u više područja Republike i još jednom da pomenem da ovaj projekat polazi od toga da se želi raditi na većoj komunikaciji i saradnji na lokalnom nivou.
Predstavnici USAID-a i Švedske međunarodne agencije za razvoj najviše su zainteresovani za radna mjesta koja se odnose na informacione tehnologije, za što treba stvoriti preduslove, kaže direktor Zavoda za zapošljavanje Milko Čolaković. Prvi konkretni koraci očekuju se u septembru, kada u BiH dolaze predstavnici 6 posredničkih preduzeća iz inostranstva.
Koji bi rješavali te probleme shodno problematice svake lokalne zajednice i tu bi otprilike bili odabrani opštine i proizvodni procesi u koji bi oni uložili novac i mislim, znači, otprilike kada se, ako lokalne zajednice budu spremne sa tim, da kažem da ih izvjestimo u momentu kada oni dođu, da mi kažem ukupnu problematiku i prijedlog naš kako to možemo riješiti, ja očekujem negdje do nove godine, znači prve rezultate.
Osim informacionih tehnologija, predstavnici Američke i Švedske agencije zainteresovani su i za oblast agrara. Ministar Đokić vjeruje da će, s obzirom na dugogodišnju saradnju s ovim organizacijama, i ovaj projekat dati rezultate i podsjeća da su nova radna mjesta prioritet Republici Srpskoj.
Oko 150 radnica Bilećkog pogona preduzeća Imex International i danas su se okupila ispred zgrade administrativne službe protestujući zbog neisplaćenih plata i drugih naknada. Traže pomoć svih institucija Republike Srpske kako bi njihov problem bio riješen. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Radnice traže pomoć svih institucija Republike Srpske kako bi njihov problem bio riješen. Do vlasnice firme Milene Janković tvrde da ne mogu doći. Duguje im plate i tople obroke. Tehnički direktor preduzeća Milan Birač dobio je njen usmeni otkaz. Radnice kažu da su sada prepuštene same sebi.
Nema direktora, tu smo sami. Evo već 8. dan, kao što znate, štajkujemo, niko nam se nije obratio. Ko je ovdje krivac, ja stvarno ne znam. Gdje smo se mi svemu tome našli. Direktor je dobio otkaz, čuli smo se sa njim. Preko telefona mu je valjda otkaz dala. To toliko znamo.
Kreće škola, nespremna djeca u školu. Mi kao prvo popisat ćemo radnike ovdje koji su, račune nikakve plaćat nećemo jer nemamo odakle platiti. Ko crnci smo radili, koliko je goć trebalo, nikad nismo rekli nećemo raditi prvu, treću, pa zatim drugu smjenu. I dalje bi radili da nam taj samo minimalac jesu isplatili, ali neće ni to da nam plate.
Nezadovoljne radnice danas su zatražile pomoć i od načelnika opštine Miljana Aleksića. Za sutra je zakazan sastanak sa premijerkom Željkom Cvijanović. Ukoliko ne bude drugih mogućnosti, promijenit ćemo partnera u ovom projektu, kaže Aleksić.
I morat ćemo naći neko rješenje, ovako više ne može. Ona je sama predložila, ako ta gospođa Janković ne može da dijeli redovno plate, ne može da ustali tu proizvodnju, da ćemo mi prinuđeni da tražimo novoga partnera. Mi praktično ništa nismo izgubili, imamo modernu fabriku, imamo obučene radnike.
150.000 maraka Milena Janković je ostala dužna i opštini Bileća. Da li se nadajte da će taj novac biti vraćen?
Pa ona ga sigurno vrat neće, ali imam obećanje vlade, to će biti sigurno riješeno.
Radnice Imexa najavile su okupljanja i narednih dana. Za mašine će, kažu, sjesti kada im se isplate zarađene plate i doprinosi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić najavio je da će od 1. septembra na nivou vlade upotrebi biti aplikacija Prijavi korupciju u kojom će građani moći da podnose anonimne i javne prijave.
Komentarišući izvještaj Centra civilnih inicijativa u kome se navodi da je najveći stepen korupcije u redovima policije, Jovičić je istakao da to predstavlja alarm na koji će MUP sigurno odgovoriti. On je apelovao da građani policijskim službenicima ne daju mito i da obavezno prijave svakog ko krši procedure, istakavši da će MUP ekspresno rješavati takve slučajeve.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počela podjela vaučera u Doboju.
Nastava u svim školama Republike Srpske počinje kako je i planirano 1. septembra. U Doboju podjela platnih kartica Fonda solidarnosti Republike Srpske vaučere je dobilo oko 300 domaćinstava koja su pretrpjela štetu u majskim poplavama, informiše Milica Đurđević.
Dok je čekala vaučer, Jovanka Vasiljević iz Jabučić polja nije gubila vrijeme. Očistila je privzilj da se suši, pa će sad s djecom da se dogovori kako da potroši vaučer.
Ne znam kako će dobiti, to će moći ove stvari, što god treba, mašina, zamrzivač, ovaj frižider.
Posao na obnovi u poplavi uništenog prizemlja čeka i Muharema Štilića iz Suvog polja.
Normalno da ne mereš ništa dok ne dobim ovo, pa onak uzeti materijali, to je ništa više. I onda kako bude neko ako dao da mu plat majstra.
Platne kartice Fonda solidarnosti dobilo je oko 300 domaćinstava poplavljenih u maju. Oni koji još čekaju na vaučere mogu da provjere svoje podatke u zgradi administrativne službe grada, kaže portparol Zdravko Đuričić.
Drugi način je naravno preko e-mail adrese procjena.štete et opština srednja crta doboj.ba i treći način je putem telefona 053, znači 241819.
Do sada je u Doboju vaučere dobilo više od 2300 domaćinstava, od ukupno 2900 koliko ih je upisano u registar poplavljenih.
Veliku ulogu u spasavanju ljudi i imovine tokom poplava imao je i banjalučki rafting klub Kanjon. Upravo zbog toga danas je ovaj klub posjetio ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić i zahvalio im za angažman tokom majskih poplava. Klub je od danas bogatiji za opremu koja će olakšati spasavanje u vanrednim situacijama. Opširnije Nenad Stupar.
Članovi rafting kluba Kanjon učestvovali su u spasavanju i sanaciji štete od majskih poplava. Oni će nastaviti i dalje da sarađuju sa institucijama i pomaganju tokom vanrednih situacija. U tome će im pomoći nova oprema za spasavanje koja je poklonjena rafting klubu Kanjon. Predsjednik kluba Aleksandar Pastir.
Nova oprema koju smo dobili od USAID-a i UNDP-a je upravo prilagođena tim spasilačkim službama i praktično najavili smo jednu ideju osnivanja prve akademije za obuku i formiranje jednog rescue centra u Banja Luci, jer Banja Luka praktično kao centar raftinga to i zaslužuje.
U akademiji bi trebalo da se obučavaju domaći spasioci, a obučavali bi ih stručnjaci za spasavanje iz Europe koji imaju dugogodišnje iskustvo, što bi bio veliki iskorak u adekvatnom reagovanju i zaštiti civila od nepogoda, kao što su majske poplave. Ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić istakao je kako je u kriznim situacijama neophodna saradnja pripadnika policije i civilnog sektora.
Ja ću biti zagovornik ideje kod predsjednice vlade i na sjednici vlade Republike Srpske da u tu jednu interresornu radnu grupu uključimo i ovakve klubove, nevladne organizacije kako bi dali svoje ideje i kako bi mogli te ideje ukomponovati u sve ono što je potrebno za zaštitu građana Republike Srpske i njihove imovine.
Jovičić je naglasio da se nastavlja svakodnevna potraga za Darkom Stanojevićem iz Čelinca i Goranom Simićem iz banjalučkog naselja Starčevica koji su nestali tokom poplava u avgustu. Ministar je dodao da vrijeme otežava potragu, ali će trajati sve dok se navedena lica ne pronađu.
Nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Republike Srpske počeće kako je i planirano 1. septembra. Potvrđeno je nakon sastanka predsjednika aktiva direktora osnovnih i srednjih škola sa resornim ministrom Goranom Mutabdžijom, pripremila Radmila Karanović.
Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija pojasnio je da će u školama koje su oštećene tokom poplava nastava biti izvođena selektivno, što podrazumijeva da će se nastavni proces odvijeti tokom prve smjene sa skraćenim časovima, dok će u popodnevnoj smjeni biti obavljena rekonstrukcija školskih objekata. U tri dobojske osnovne škole i u osnovnoj školi u Čelincu nastava će biti organizovana u takozvanim kucima za djecu, rekao je ministar Mutabdžija.
Kutak za djecu će biti formiran na bazi šatora koji će postaviti UNICEF i tim šatorima će naši učitelji sa partnerskim organizacijama UNICEF-a izvoditi određene radionice u cilju pripreme za početak nastave koja će relativno brzo i početi.
Nastava u školskoj 2014-2015 na vrijeme će početi u svim srednjim školama u Republici Srpskoj. U školama koje su pretrpjele oštećenja tokom poplava, nastava će se odvijeti u više smjena, a časovi će biti skraćeni na 30 minuta. Takav primjer je u Čelincu gdje će nastava u dvije srednje škole se odvijeti u jednom objektu, kazala je predsjednica aktiva direktora srednjih škola regije Banja Luka, Kristina Mrđa.
Samim tim dolazi do potrebe skraćenja časova. A to je sve nešto privremeno. Neke banjalučke škole koje su od ranije imale probleme tehničke prirode u smislu prokišnjavanja dijelova krovova školskih zgrada, naravno da je sada nakon ovih kiša i ovih vremenskih neprilika taj problem izražen još više.
Ministar Goran Mutabdžija istakao je da će ukupna sanacija u svim institucijama obrazovanja, počev od srednjoškolskog do visokog obrazovanja, iznositi preko 11 miliona maraka i da će radovi biti završeni tokom septembra i oktobra ove godine.
Stranačke aktuelnosti. Kandidat koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da na oktobarskim izborima očekuje još jednu pobjedu ove koalicije i da ne vidi ozbiljniju političku snagu na suprotnoj strani.
Govoreći o svojoj kandidaturi za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Cvijanovićeva je rekla da je važno da Republika Srpska ima jake ličnosti u Sarajevu na svim nivoima koje razumiju šta su potrebe Srpske.
Podrška Savezu za promjene i kandidatima Mladenu Ivaniću i Ognjenu Tadiću od Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj. Aktiv žena SNSD-a najavio sutrašnju konvenciju u Banja Luci, a socijalisti sutra o izbornom sloganu. Opširnije Predrag Vulin.
U PDP-u su zadovoljni podrškom koju su Savezu za promjene dali Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj na čelu sa Mirkom Blagojevićem i profesor Nikola Poplašen kao nestranačka ličnost. Kandidat za srpskog člana predsjedništva BiH Mladen Ivanić očekuje da građani glasaju u skladu s njihovim sloganom pridruži se promjenama.
Ja sam čovjek koji sigurno može garantovati stabilnost Republike Srpske, sigurno može garantovati njenu sigurnost, zato što sam dugo u politici i zato što jako dobro poznajem političke protivnike i suparnike iz druga dva naroda.
Iz gradskog odbora aktiva žena SNSD-a Banja Luke najavljeno je da će sutra u Banskom dvoru biti održana konvencija aktiva žena. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić rekla je da SNSD podržava ravnopravnost polova u političkom životu, što je vidljivo i na primjeru predsjednice vlade.
Nadam se da će konvencija skrenuti pažnju javnosti na ono što je naš cilj koji želimo postići njome i da ćemo poslije sljedećih izbora imati mnogo više žena u zakonodavnoj izvršnoj vlasti.
Svoj izborni slogan sutra će promovisati Socijalistička partija, potvrdio je u Banja Luci lider socijalista Petar Đokić.
Ukrajinska kriza pogoršala ekonomske odnose i dovela do obostranih sankcija Rusije i Evropske unije, čime su otvorena vrata izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije na rusko tržište. Srbija obilato koristi neočekivanu izvoznu priliku, dok domaće tržište pokriva uvozom iz Republike Srpske, što je slučaj sa tovnim svinjama. Srpska bi po veoma povoljnim cijenama mogla sedmično da izvozi 400 tovljenika, kažu uzgajivači svinja. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Zvuči nevjerovatno, ali istinito. Protekle sedmice počeo je izvoz tovljenika iz Srpske u Srbiju. Poremećeni trgovinski odnosi između Rusije i Evropske unije omogućili su izvoz prehrambenih proizvoda iz Srbije na ogromno rusko tržište. Da bi spriječili nestašice mesa, počeli su uvoz tovljenika iz Srpske. Trenutna otkupna cijena tovljenika od 1,87 evra po kilogramu je veoma povoljna, kaže predsjednik udruženja uzgajivača svinja Mišo Maljčić.
Razlika je cirka 10% u odnosu ako Srbija uvozi iz Hrvatske. S tim smo mi za 10% povoljni i samim tim se otvorilo jednim dijelom tržište prema Srbiji.
Maljčić tvrdi da izvoz svinja u Srbiju neće uticati na nestajište svinjskog mesa i podizanje cijena. Uvoznici su pretpani uvoznim svinjskim polutkama, otkriva Maljčić.
Pljenje mesa dolazi u onom momentu kada klaničari, mesoprerađivači osjete da mogu da naprave profit. Iz jednostavnog razloga to se uopšte ne odnosi što se tiče farmera i mislim da većina stanovništva misli da mi farmeri dižemo stalno visoke cijene pa je skupo meso.
Srpska trenutno ne koristi ni 30% kapaciteta za uzgoj svinja. To je prema riječima Maljčića odraz podsticajnih mjera i uvozne politike.
uticaj u odnosu, kao što sam rekao, na svu našu okolinu su vrlo mali i mi smo iz tih razloga nekonkurentni. Imamo određene monopole.
Srpska bi do kraja godine sedmično mogla da izvozi između 300 i 400 tovljenika. To je rijetka prilika da uzgajivači svinja ne brinu za tržište i cijene koje omogućavaju dobru zaradu.
Region i svijet. Oliver Ivanović danas je pred osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici negirao krivicu po svim tačkama optužnice koje ga terete za ratne zločine 1999. i 2000. godine. Portparol Eulexa izjavila je da je Ivanoviću produžen pritvor za još dva mjeseca do 26. oktobra.
I ostala četvorica optuženih Srba, Dragoljub Delibašić, otac i sin Ilije i Nebojša Vujačić i Aleksandar Lazović, također su se izjasnili da nisu krivi za djela koja im se stavljaju na teret. Oliver Ivanović uhapšen je 27. januara i od tada je u pritvoru. Poslije sedmodnevnog štrajka glađu premješten je iz Prištinskog u Kosovsko-Mitrovački zatvor. On se tereti za ratni zločin počinjen u aprilu 1999. u Kosovskoj Mitrovici i drugo djelo iz februara 2000. kada je nakon građanskih nemira u Kosovskoj Mitrovici stradalo desetak Albanaca.
Ruski i ukrajinski predsjednici Vladimir Putin i Petro Porošenko rukovali su se danas na početku razgovora u Bjelorusiji o ukrajinskoj krizi. Ovo je njihov prvi sastanak od juna.
Tenzije između dvije zemlje pojačane su nakon što je Ukrajina jutros objavila video snimak sa privedenim ruskim vojnicima na ukrajinskoj teritoriji. Porošenko je rekao da se nada da će današnji sastanak lidera Evropske unije, Ukrajine, Rusije, Bjelorusije i Kazahstana dovesti do dogovora o miru u Ukrajini. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da sastanak na visokom nivou vjerovatno neće donijeti veliki napredak u rješavanju krize, ali da će pomoći u pokretanju mirovnog procesa.
Troje civila poginulo je u artiljerijskom napadu ukrajinske vojske na Donjeck, saopštio je gradski savjet.
Ukrajinska vojska granatirala je noćas gradske okruge Petrovski i Kijevski i uništila nekoliko stambenih objekata, kao i dijelove rudnika Trudovskaja, navodi se u saopštenju.
Kultura. U okviru 49. Kočićevog zbora u Banja Luci večeras dvije manifestacije, etnorevija Plavi vez u bijelom i promocija knjige Ranka Risojevića. U Višegradu je u toku 21. međunarodno likovno saborovanje na kome učestvuje 38 umjetnika, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske večeras u 19 časova održat će se promocija knjige Ranka Risojevića Minima memorabilia. Djelo obuhvata kratke prozne zapise tokom 40 godina Risojevićevog stvaralaštva. U isto vrijeme u Muzeju Republike Srpske možete pogledati i etno reviju Plavi vez u bijelom. Na reviji će biti prikazano 20 ženskih haljina i muških košulja sa zmijanjskim vezom, koji je kandidovan na listu nema materijalne kulturne baštine UNESCO-a, kaže predsjednica humanitarnog udruženja Duga Galina Marjanović.
10 malih bijelih ljetnih haljina koje imaju detalje sa bošče, ženske marame, sa poprsja ženske košulje i motivi koji u većinom simboliziraju ili kolo, što je osnovni motiv. Također muške košulje imaju detalje veza koje pripadaju narodnim nošnjama mijanskog kraja.
U Višegradu je u toku međunarodno likovno saborovanje na kome učestvuje 38 umjetnika. Motive za svoja djela likovni stvaraoci traže u porti manastira Dobrun i Dobrunska rijeka, kanjonima Drine i Lima, u Višegradskoj banji, Andrićgradu, a najviše slika nastaće pored mosta Mehmed Paše Sokolovića na Drini. U kulturnom pregledu bilježimo izvođenje monodrame Zašto, koju će u 20 časova u Domu mladih u Trebinju odigrati mladi glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Bojan Kolopić.
Prvog takmičarskog dana teniskog Grand Slam turnira u Njujorku dvoje predstavnika Srbije zabilježili su pobjede, a danas na teren izlazi još troje. Večera su na rasporedu prvi remaš mečevi posljednje kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona, pripremio Dalibor Dafinčev.
Danas će na teniske terene Flushing Meadows u Njujorku izaći troje predstavnika Srbije u susretima prvog kola. Prva će od 17 časova igrati Ana Ivanović protiv Amerikanke Alison Riske. Aleksandra Krunić i Poljakinja Katarina Peter nastupaju najranije od 22 časa, dok će Filip Krajinović igrati protiv Amerikanca Tima Smičeka poslije 20 časova. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković počeo je takmičenje na US Openu pobjedom nad Argentincem Diegom Schwartzmanom, a u narednom susretu igra protiv Paul Henri Mathieu iz Francuske. Jelena Janković je savladala zemljakinju Bojanu Jovanovski, a protivnica u drugom kolu bit će Cvetana Pironkova iz Bugarske. Večeras je na rasporedu prvih pet revanš utakmica posljednjeg kola kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona, nakon kojih će se znati ko ide u ligu šampiona, a ko evropsku jesen nastavlja u jednoj od osam grupa Lige Evrope. Prvi će na terenu od 18 časova izaći fudbaleri ruskog Zenita i belgijskog Standarda, čiji je prvi meč završen pobjedom ruskog tima sa 1-0. Od 20 časova i 45 minuta na rasporedu su četiri suseta, a na programu televizije Republike Srpske možete pogledati utakmicu Celtika iz Glasgowa i Maribora, koji su prvi suset završili bez pobjednika rezultatom 1-1. Istovremeno, sa istim rezultatom prvog suseta igraju kiparski Apoel i danski Alborg, te bjeloruski šampion Borisov i Slovan iz Bratislave. Portugalski Porto nakon pobjede od 1-0 u Francuskoj dočekuje sastav Lila. Izvlačenje sastava grupa i parova Lige šampiona i Lige Evrope zakazano je za petak.
Danas je bilo sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Banja Luci i Doboju 29, a najniža na Čemernu 19 stepeni. Sutra sunčano, popodne na oblačenje, kiša i pljuskovi. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na planinama Čemerna 19 stepeni, Foča 20-21 Gacko, kao i Han Pjesak 22 Mrakovica, Nevesinje, Kalinović i Drinić 24 Sokolac, 25 Mrkonjić Grad, 26 Ljubinje, Trebinje, Bileća, Ribnik i Rudo, 27 Lječanica, Novi Grad, Srbac, Srebrenica, Višegrad, 28 Prijedor, Zvornik, Bijeljena i danas najtopliji Banja Luka i Doboj 29 stepeni. Sutra delimična promjena vremena, pogotovo na severu. Već tokom jutra i prepodneva na krajnjem severu oko reke Save bit će oblačno vreme, nešto svežije i slaba kiša počinje tokom prepodneva. U ostalim krajima i dalje ostaje sunčano i toplo, pogotovo na jugu i jugoistoku. Sredinom dana kiša se polako premešta od severa ka centralnim predelima, ponegdje će biti pljuskova sa grmljavinom, a kasnije popodne i uveče kiša će padati ponegdje na istoku. Jedino na krajnjem jugu ostaje suvo tokom celog dana. Maksimalna temperatura će imati veliki raspon od severa do juga, na krajnjem severu 22, na jugu 32 stepena.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Završena ekshumacija u masovnoj grobnici u Buća potoku. Pretpostavlja se da se tu nalaze posmrtni ostaci sarajevskih Srba.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije zatražilo tužilaštva BiH da locira 37 lica koja se dovode u vezu sa zločinima nad Srbima u Bosni i Hercegovini.
Oliver Ivanović se izjasnio da nije kriv, pritvor mu produžen za još 2 mjeseca. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.